Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Арбаңыз урматтуу угарман, 31 октябрь дүйшөмбүдө кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Өкмөт башчысы Акылбек Жапаров Баткен облусундагы жабыркаган айылдарды калыбына келтирүү боюнча курулуш иштеринин ыргагына нааразы болду. Айрым депутаттар да кайра калыбына келтирүү иштерине нааразы болуп жатышат.
Мына өкмөттүн иши же координация болгон жок согуштан кийин, же уюштуруу иштери болгон жок. Тилибизди тишибизге катып отурдук. Орун басары сос тармакты тейлеген. Бары ошол жерде жатыш керек болчу.
Бул теманы маек менен улантабыз жана Украинадагы соңку кырдаалга кайрылабыз. Бүгүн дагы ракеталык чабуулдар болгону кабарланууда.
Жүрүп бараткан поезд жөн гана токтоп калды. Анан эле эки жардыруу болгону тууралуу жарыя берилди.
Бишкек жана ага жакын жайгашкан айылдардагы абанын булганышынын негизги булагы турак үйлөрдү жылытуу үчүн колдонулган көмүр болууда. Бул маалыматты Финляндиянын метеорологиялык институту жүргүзгөн изилдөөнүн жыйынтыгында айтылды. Алдыда дал ушул изилдөө тууралуу кенен айтып бермекчибиз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Замира Кожобаевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Түштүк Кореяда Хэллоуин белгилөөдөгү тыгындан кийин ооруканага жеткирилген дагы 3 адам каза болуп, жалпы курмандыктардын саны 154 жетти. Корея бийлиги жаракат алган 149 адамдын 33 ооруп алды экенин билдирүүдө. Окуя 29 октябрда өлкөнүн Борбор калаасы Сеулдун Итхэвон районунда болгон. Каза тапкандардын 20 чакты чет өлкөлүктөр, алардын 4-ү орусиялыктар экени аныкталды. Өлкө президенти Юн Сок Ил жалпы улуттук аза күтүү жарыялады. Түштүк Кореяда тыгында каза болгондор жана жаракат алгандардын арасында кыргыз жарандары жоктугун 30 октябрда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлаган. Кырсыкка байланыштуу президент Садыр Жапаров Түштүк Кореяга көңүл айтты. Кемпирова суу сактагычынын суусун белгилешип башкаруу боюнча кыргыз өкмөттөр аралык макулдашуусунун долбоору Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинде жабык каралууда. Аталган макулдашуунун долбоорун комитеттин бүгүнкү жыйынына айыл чарба министрлиги алып келди. Депутат Рысбек Катажанов келишимдин долбоорун жабык кароону сунуштаганын кесиптеши Адахан Матумаров сынга алды. Ал келишимде эч кандай мамлекеттик сыр жоктугун белгилеп, аны ачык талкууга коюуну талап кылган. Жыйынтыгында көпчүлүк депутаттардын каалоосу менен суу сактагычты кош башкаруу боюнча келишимдин долбоору жабык карала турган болду. Бириккен улуттар уюму Түркия жана Украина 31 октябрда Украинданын экспорттоо макулдашуусу боюнча Кара деңиздеги 16 кеменин багытын макулдашты. Reuters кабарлагандай, бул макулдашуу Орусиянын катышуусуз кабыл алынды. Мунун алдында Москва Украин портторунан азык түлүк ташып чыгууга жол берген дан келишимден чыгарган жарыялаган. Стамбулдагы орусиялык, украиналык, түркиялык адистер жана улуттар уюмунун өкүлдөрү иш алып барган биргелешкен координациялык борбордун билдирүүсүндө Украинанын портунан чыккандагы 40 кеме текшерүүгө алынары айтылат. Ага улуттар уюмунун Түркиянын жана Украина өкүлдөрү гана катышат. Орусия тарапка бул тууралуу кабар берилди. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган 31 октябрда Стамбулда сөз сүйлөп жатып, Орусиянын келишимден чыгып кеткенин комментарийледи.
Стамбулда курулмасыны темин эттиğimiz.
Стамбулда биргелешкен механизм түзүүгө жардам берүү менен биз дүйнөлүк азык-түлүк кризисин басаңдаттык. Бүткүл дүйнөгө 9,3 миллион тонна Украин даны жетти. Орусия башкача чечимге барып жатат, анткени алар мындан жеңилдик ала албай калды. Биз жалпы адамзат үчүн аракетибизди дагы улантабыз, деди Эрдоган. Орусия Украин буудай жана башка дан азыктарын Кара деңиздеги Украин портторунан башка өлкөлөргө экспорттоо боюнча келишимден чыкканын 29 октябрда жарыялады. Кыргызстан укук үстөмдүгү боюнча рейтингде 100 орунга түштү. Эл аралык дүйнөлүк атлеттик долбоору уюмунун мыйзам үстөмдүгү жана укук багытындагы рейтингинде Кыргызстан былтыркыдан 1 позиция артка жылып 0.46 балл менен 100 орунду ээледи. Жалпы 140 өлкө камтылган баяннамада Беларус 99 орунда, Танзания 98, Того 101 орунда экени көрсөтүлгөн. Казакстан былтыркыга салыштырмалуу 1 позицияга жогорулап 65 орунга чыкты. Украина 2 позицияга төмөндөп 76 орунга түшкөн. Орусия 0.45 балл менен 107 катарга коюлган. Алдыңкы 5 өлкөгө Дания, Норвегия, Финляндия, Нидерланд жана Швеция кирген. Азаттык медиа мекемесинин Демир банктагы эсебине бөгөт коюлду. Бул тууралуу 31 октябрда банктын өкүлдөрү телефон аркылуу билдирип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен билдирме алышканын айтышты. Демир банк азырынча азаттык медиага расмий билдирме бере элек. УКМКнын маалымат кызматы азаттыктын эсебине байланыштуу маалыматты тактоо керек экенин айтып, расмий кат жиберүүнү сурады. 26 октябрда маданият, маалымат спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа мекемесинин вебсайтын 2 айга жабуу чечимин чыгарган. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай эркин медианын үнүн басуу Кыргызстандагы демократияга көлөкө түшүргөн авторитардык ыкма экенин билдирген. 27 октябрда министрликтин министри Азаттык медиа мекемесинин каттоо тууралуу документтерин текшерип көчүрмөлөрүн алып кетишкен. Иранда акцияга чыккан студенттер куугунтукту токтотууну талап кылышты. Дем алыш күндөрү күч кызматтары нааразылыкка чыккандарды ууга атып, көздөн жаш агызуучу газ менен кууп тараткан соң Ирандагы бир катар университеттердин студенттери окуу жайлардын кампустарында отуруп нааразылык акцияларына кошулду. Алар колуна плакаттарды кармап, урандарын улам кайталап жатышат. Чогулгандар кашылтыга катышкан башка студенттерди окуу жайдын жетекчилери тарабынан куугунтуктоону токтотууну талап кылышууда. Ислам революциясынын сакчылар корпусу мунун алдында окуу жайларда билим алгандарга катуу эскертүү берип, студенттер мындан ары акцияга таптакыр кошулбашы керектигин билдирген.
Сиз айткан 700
парламентте 19 тонна алтындан түшкөн пайда интервенцияга жумшалганы сынга алынды. Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитети 31 октябрдагы жыйынында Кыргызстандын келерки жылга республикалык бюджети жана 24-25 жылдарга пландык мезгили жөнүндө мыйзам долбоорун карады. Анын жүрүшүндө комитеттин төрагасы депутат Аманкан Кенжебаев Кумтөрдөн өндүрүлгөн 19 тонна алтынды сатуудан түшкөн каражатты Улуттук банк интервенцияга жумшаганын сынга алды. Депутатка Улуттук банктын төрагасынын орун басары Кайып Күлөмбеков жооп берди.
Сиз айткан 700 тегеренде миллион доллар. Ал резервге кирет. Ал акча ошо алтындан сатуудан келди. Ошон үчүн биз аны ошо интервенцияга багытталганбыз. Назбанктын акчасы международный резервтерге кирет. Бул алтынды эмеден кыргыз алтындан сатып алганбыз.
Азаттык Кумтөрдөн өндүрүлгөн алтынын сатылышына байланыштуу макала жарыялап, анда расмий маалыматтарга таянуу менен Улуттук банк былтыр өз резервинде сакталып турган чоң көлөмдөгү алтынды сатканын айтып чыккан.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг тарегинде. Эмертең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алыңыз. Синоптиктер 1 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлап жатат. Абанын температурасы Чүй менен Талас облустарында түнкүсүн -1-4, күндүз 11-16, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 0-5, күндүз 12-17, Ысык Көлдө түнкүсүн -2-3, күндүз 6-11, Нарында түнкүсүн -3-2, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 2-4, күндүз 12-14 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Өкмөт башчысы Акылбек Жапаров Баткен облусундагы жабыркаган айылдарды калыбына келтирүү боюнча курулуш иштерин ыргагына нааразы болду. Акылбек Жапаров мүмкүнчүлүккө жараша өкмөттөн каражат бөлүнгөнүн, бирок аны өздөштүрүүдө маселе бар экенин айтып, тиешелүү жетекчилердин жоопкерчилиги караларын эскертти. Айрым депутаттар өкмөттөн быйыл суук түшкөнгө чейин үйлөрдү куруп бүтүрүүгө үлгүрбөстүгүн, андыктан аларды жылуу жайларга жайгаштырууну сунушташты. Кубанычбек Жолдошов уктурсак.
Өкмөттүн маалыматы боюнча 16-17 сентябрь күндөрү тажик тараптын куралдуу кол салуусунан Баткен облусунун Баткен жана Лейлек райондорунун Тажикстан менен чектешкен айылдарында 621 турак жай өрттөлүп, анын ичинен 423 үй таптакыр жашоого жараксыз абалда. 27 социалдык объект, 11 административдик стратегиялык объект, 335 сарай, 197 жашоо тиричиликти тейлөө жайы, 61 автоунаа жана бир көпүрө жабыркаган. Буга чейин өкмөт башчысы Акылбек Жапаров Баткенди калыбына келтирүү иштерине 3,5 миллиард сом бөлүнгөнүн билдирген болчу. Министрлер кабинетинин төрагасы 30 октябрда Баткенге барып, курулуштун жүрүшүнө ичи чыкпай тиешелүү жетекчилерге эскертүү берди.
Курулуш иштеринин жүрүшү абдан жайлы. Мындай болбойт, урматтуу жетекчилер. Муну эмки отурумда уже персоналдык ар биринин жоопкерчилигин карайбыз. Баткенди калыбына келтирүү иштеринин каржылоодо бир дагы кечиктирүүлөр жана акча жок деп биз шылтоо катары айткан жерибиз жок. Болгон республикадагы мүмкүнчүлүктөрдү бюджеттеги резервибиздин баарын тең ушул Баткен облусуна жапа чеккендерге жана социалдык инфраструктуранын баарын ордуна кетиргенге жумшап атабыз. Жалпы биздин алдын ала эсептөөлөр боюнча 6 миллиарддан 8 миллиард сомго жакын акча керектелет. Бүгүнкү күнү 4,1 миллиард сомго жакын каражат нак шот торуңарга келип түштү.
Буга чейин жогорку кеңеште Баткен облусундагы жабыркаган айылдарды калыбына келтирүүнүн абалы тууралуу депутат Камила Талиева маселе көтөрүп, өкмөт калкты кышка чейин үйлөрүнө жайгаштыруу убадасын аткарбай жатканын айтып, уюштуруу иштеринин абалын сындаган болчу.
Мына өкмөттүн иши. Же координация болгон жок согуштан кийин. Же уюштуруу иштери болгон жок. Тилибизди тишибизге катып отурдук. Орун басары сос тармакты тейлеген. Бары ошол жерде жатыш керек болчу. Ал болду. Элге кыйын бүгүнкү күнү. Эртең кыш келет аткылычын кармап. Борбордук айында 16 үйдү жөн эле кичине тегиздеп траншея казып коюп, эчтеке башталган жок.
Элди тозуттуңар. Бул факты. Лейлектин бир эле айылын алып көрөлү бүгүнкү күнү ар айылына. 40-50% эл жок.
Ошол эле кезде жогорку кеңештин депутаты Нурлан Ражабалиев курулуш иштери эмне себептен кечеңдеп жатканын айтып, өкмөттү башкы аткаруучу катары курулуш иштерин алып, анысын кайра башка бирөөлөргө өткөзүп берип, ортодон акча жасагысы келген ортомчуларды ооздуктоого чакырды.
Бизге жеткен маалыматка караганда, генеральный подрядчик кайра сүп подрядчик издеп 2 миллион бир нерсеге түшүп калып турсунбу? Анысы барып дагы бирөөлөрдү издеп жүрөт деген сөздөр бар. Подрядчик каалаганы чакырып, каалаганы берип, каалаганы бербей жумуштучу. Элестетсеңиз 3 миллион 300 бөлүнгөн акчаны азыр 2 миллион 800 түшүп. Бул эмне деген? Адан кийинкиси дагы түшүрүшкө аракет кылып атат дейт. Биз эгерде бир адам кыла албаса, аны неге ага берди генеральный подрядчик деп? Анчалыкка барбаш керек да. Ошол жерде подрядчиктер алгандар барып алып туруп, баягы жумушчулар чакырып алып, мынчадан төлөйм, мынчадан төлөйм деп, эми бул акча кылмай болуп атат да. Буга ортомчунун кереги жок эле да бул жумушта баткендечи. Ошого күйүп атабыз. Ошого барган усталар ишти баштабай эле
Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков кышка чейин үйлөрдү бүтүрүп үлгүрүү кыйын экенин, андыктан жабыркаган үй бүлөлөрдү башка район шаарлардагы жатаканаларга жайгаштырууну сунуштады.
Азыр канча баткендик адамдар тосто болгондон кийин чек арадан кетип калып, Бишкекте, Ошто, Кызыл Кыяда, Баткенде үй жок жүрөт, тизмеси барбы силерде? Адамдар WhatsApp'тан кайрылып атат да, бул жака келдик, квартирага акчабыз түгөндү, кубалап чыгып атышат, кээ бирлер мечитте жашап атат экен. Ал жактан дагы чыгышка туура келип атат, жардам бере аласыңарбы депчи. Азыр канча окуу жайлардын жатаканалары барго? Жарымынан көбү бош турат. Канча мекемелердин жатаканалары бар? Ошолорго тизмесин түзүп туруп жайгаштырбасаңыздар, азыр
Жогорку кеңештин эл аралык мамилелер коргоо жана коопсуздук комитетинде 31 октябрда Азия өнүктүрүү банкынан 50 миллион доллар жарымы грант жана жарымы насия иретинде алынарын, анын 3 миллиард сому Баткенге жумшалары айтылды. Депутат Адахам Мадумаров өкмөт башчысы Баткенге бөлүнө турган акчанын каяктан алынарын жашырып бурмалап жатат деп сынга алды.
Акыл Жапаров барып, ушул Баткен областын кайра калыбына келтирүү үчүн биз 3 миллиард бөлүп бердик деп жарыя кылды. Анан сиз азыр айтып атпайсызбы? Биз ушундан түшкөн акчанын 3 миллиардын беребиз деп атасыз. Кимилерге ишенели биз айтылачы? Анда барып ошол кабинет министринин жетекчисине айтып койсоңуз, бөлүнө элек нерсени бөлдү деп жар салбасын, берилле элек нерсени бердик деп жар салбасын. Мына ошол Баткен областындагылар айтып атат, Жапаров келип убада берип кетти, ушул кезге чейин эч нерсе баштала элек. А сиз келип бүгүн айтып атасыз, эгерде биз жогорку кеңештин депутаттары ушул сиздердин келишиңиздерди колдоп берсек, анан ошондо акча келип түшөт экен. Анан барганда эле миллиардды айтып саласыңар, бюджетте андай акча каралбаса.
Ал эми финансы министринин орун басары Руслан Татиков Баткен облусун калыбына келтирүүгө каражат бюджеттин башка чыгымдарынан алынып сыйгалыштырылып бөлүнгөнүн, ал эми Азия өнүктүрүү банкынан алынган грант келгенде анын орду жабыларын айтып түшүндүрдү.
Бул 3 миллиардтан биз 1,5 миллиардын бергенбиз, 1 миллиард 600 бергенбиз, 1 миллиард 400 калган. Азыр ушу эми убакыт өтүп атат, кыш мезгили келип атат, ошол үчүн эртерээк башка бир чыгымдардан бөлүп аны толуктайбыз да. Азыр ушу Баткен областына биз өтө зарыл болгон Баткен областына көңүл бурулуп атат. Бизде өзүнчө бир тармактар бар, ошол тармактарга бөлүнүп атат убагы менен.
Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн атайын эсебине ушул күнгө карата 330 миллион сомдон ашуун акча түшсө, анын 138 миллион сому чек ара жаңжалынан жабыркаган жарандарга кенемте катары берилгени белгиленди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, эми теманы маек менен улантабыз. Азыркы тапта Баткендеги кайра куруу иштери кайсы этапта, курулуш иштерин убагында бүтүрүүгө кандайдыр бир тоскоолдуктар жана кайсы тоскоолдуктар бар? Ушул жана башка суроолорго министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин башкачысы Нуржан Мусаева жооп бермекчи. Азыркы тапта Баткен облусунда кайра калыбына келтирүү иштери кайсы этапта?
Так, башынан баштайын. Бизде 661 турак үй жабыркаган, анын ичинен мамкурулуш 420 турак үй боюнча иш алып барып жатат. Бүгүнкү күнгө карата 369 үйдө уже курулуш жумуштары аткарылып атат. Анын ичинен 143 үйдүн пайдубалы коюлуп жатат, 172 үйдүн пайдубалы уже бүткөрүлдү, 54 үйдүн дубалы тургузулуп башталды. Ошондо жалпысынан 369 үй боюнча биздин подрядтык уюм, генералдык подрядтык уюм жана башка субподряд уюмдар боюнча уюмдар менен чогуу биргеликте иш алып барып жатат. Биздин подрядтык келишим Аманат курулуш инвест жечикасы менен түзүлгөн. Анан иш толуккандуу жүрүп атат. Биз күнүгө оперативный түрдө ушундай иш алып барып жатабыз, күнүгө маалымат чогултабыз, тийиштүү органдарга дайыма кетиребиз. Күнүгө эртең менен кечинде бизде оперативный маалыматтар даяр.
Ошол курулуш иштери, кайра куруу иштери жаңы жылга чейин бүтөт деген убада берилди эле да. Чындап эле жаңы жылга чейин бүтөбү, же болбосо азыркы тапта кандайдыр бир мүчүрүштүктөр, каражат тарабынан жетишпестиктер же кадр жетишпестиктери, балким курулушчулардын жетишпестиктери болуп жатабы? Кандай көйгөйлөр болууда?
Каражат боюнча маселе жок, себеби каржы министрлиги тарабынан толук кандуу каржылоо кирип жатат. Бүгүнкү күнгө подрядчылык уюмга 500 миллион сом акча каражаты которулуп берилген. Жалпысынан 1 000 000 сом каралган. Анын ичинен ошо 500 миллион которулуп берилди. Генералдык подрядчы өзүнө ошо субподрядчы уюмдар менен иштешип, ушу жаңы жылга чейин бүтүргөнгө аракеттин баарын кылып жатат, күнү түнү иштеп жатышат.
Анан буга чейин үйлөрдү пландоодо айрым айыл тургундары сунушталган планга макул болбой жатканда көрүнүштөр бар эмес беле? Эсиңизде болсо керек, бул маселе кандай чечилди азыркы тапта? Генералдык план маселесичи?
Негизи бул турак үйлөр боюнча бизде көп маселелер болгон жер жерлерде. Анан ошол себептен баягы бириге бармак кесилген урбайт деген сыяктуу ошо атайын комиссия түзүлүп, ошо ар бир жарандын суроо талаптарына ылайыктап бир турак үйдүн проектин тандап алышкан. Ошо боюнча азыр иш алып барып атат. Баарыныкы где-то 100 метрге жетпеген квадраттагы турак үйлөр курулуп жатат. Анан жана сиз айтып аткан генералдык план боюнча билесиздер да, бизде Капчыгай менен Достук айылдары толугу менен талкаланып калган. Ошо боюнча жаңыдан генеральный план чийилип, и плюс еще параллельно ошол жерде тамдар курулуш боюнча катуу иштер жүрүп жатат негизи.
Нуржан айым, анан үйлөрдөн тышкары талкаланган социалдык объектилер, ошондой эле стратегиялык объектилер да бар эле, алардын курулушу кандай болуп жатат? Ушул тапта канча стратегиялык жана социалдык объектилердин курулушуна кириштиңер?
Бизге негизи мамкурулушка тиешелүү 27 социалдык объектилер бар да, ошону биз биякта иштер жүргүзүлүп 27 ичинен 26 объект боюнча ишти Арис жана мамкурулуш алып бара турган болгон. Биздин мамкурулуш негизи ошо турак үйлөрдү куруп жатпайбы, андан тышкары 3 объектинин капиталдык ремонтун өткөрөбүз деп республикалык бюджеттин ичинен тизмесине 3 объект киргизилип, акчасы бөлүнүп берилди. Азыркы мезгилде ошо боюнча жана капиталдык жумуштарды аткаруу үчүн подрядчы уюмду тандоо боюнча конкурс жүрүп жатат, башталды.
Түшүнүктүү.
Берки 23 объектини Арис курат, анын ичине мен сизге айтып берем, 9 объекттин курулушу жана 14 объекттин оңдотуусу. Бул боюнча Арис мамкурулуш менен аябай тыгыз байланышта иштеп, биз баягы курулуш боюнча катуу көп жумуштар буга чейин аткарылган. Ошон үчүн биз Ариске тиешелүү документтердин баарын даярдап бердик жана курууга тийиштүү объекттердин проектлерин, керектөөлүүчү кагаздардын баарын даярдап бердик. Азыр ошо типовой проекттерди ошо жер жерлерде долбоорчу уюмдар привязка кылып атышат да, ошол курулуш аянтка ылайыктап.
Түшүнүктүү. Нуржан айым, дагы бир суроо. Үйү таптакыр талкаланган эмес, жарым жартылай бузулуп калгандар да болгон да, алардын оңдоо иштери кандай жүрүп жатат азыркы тапта?
Ал боюнча менде болгон информация, что болгон маалымат, мисалы Баткен районунда, Баткен райондук администрациясы тарабынан 7 турак үйдүн ремонту болуп бүттү. 7 социалдык объект боюнча капремонт жумуштары бүткөрүлдү. Аны жергиликтүү бийлик өздөрү каржылап, өздөрү бүтүп бүгүнкү күнгө бүтүрүштү. Калган боюнча иштер дагы жүрүп жатат.
Турак үйлөр боюнча маалымат жок турбайбы азырынча демек?
Жок, пока жок.
Урматтуу угарман, сиз маекти уктуңуз. Анда министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин башкы адиси Нуржан Мусаев азыркы тапта Баткендеги кайра куруу иштери кайсы этапта экенин, курулуш иштерин убагында бүтүрүүгө кандай тоскоолдуктар бар экени тууралуу айтып берди. Азаттык радиосунун 31 октябрь дүйшөмбүдө кечки эфирин Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барууда. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Украинадагы соңку кырдаалга кайрылабыз. Түштүк Кореяда Хэллоуин күнүн белгилөөдөгү тыгындан кийин ооруканага жеткирилген дагы 3 адам каза болуп, жалпы курмандыктардын саны 154 жетти. Корей бийлиги жаракат алган 149 адамдын 33 оор абалда экенин билдирип жатат. Кемпир абат суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу тууралуу кыргыз өзбек өкмөттөр аралык макулдашуусунун долбоору Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинде жабык каралууда. Бириккен улуттар уюму Түркия жана Украина 31 октябрда Украинданын экспорттоо боюнча макулдашуусу Кара деңиздеги 16 кеменин багытын дагы макулдашканын кабарлады. Эл аралык дүйнөдөгү адилеттик долбоору World Justice Project уюмунун мыйзам, үстөмдүк жана укуктук багытындагы рейтингде Кыргызстан былтыркыдан 1 позиция артка жылып 0.46 балл менен 100 орунду ээледи. Жалпы 140 өлкө камтылган баяндамада Беларусь 99 орунда, Танзания 98, Того 101 орунда экенин көрсө болот. Иранда акцияга чыккан студенттер куугунтукту токтотууну талап кылып жатышат. Ал арада Кыргызстандын парламентинде 19 тонна алтындан түшкөн пайда интервенцияга жумшалганы сынга алынды. Коопсуз жакка жер которуп кеткен 4000 баткендик тургун үйүнө азырынча кайта элек төө ашууда жүк ташуучуна аларга чектөө киргизилүүдө. Урматтуу каарман, ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен VPN аркылуу кирип, Кыргызстандын аймагында жашасаңыз, көрсөңүз болот, окусаңыз болот. Ал эми социалдык тармактарда да биз жаңылыктарды үзгүлтүксүз чыгарып жатабыз. Facebook'та Кыргыз Азаттык Уналгысы, Twitter'да Азаттык Радиосу, Instagram менен ВКонтакте'де Азаттык Чекит KG деп катталганбыз. YouTube'дагы каналыбыз Азаттык деп аталат. Ал жактан кызыктуу видеолорду, ошондой эле күндөлүк жаңылыктардын видео баянын көрө аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Украинада Орусия басып алган аймактардан башка бардык жерлерде абадан эскертүү жарыяланды. Бийлик Киев баштаган бир катар шаарларда ракетадан соккурулуп жардыруу болгонун кабарлады. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын аймагына жасалган чабуулдарга байланыштуу комментарий бере элек. Толугураак Санжар Эралиевден уксак.
31 октябрда эртең менен Украин бийликтери Орусия, Киев, Харков жана башка шаарлардагы маанилүү инфратүзүмдөргө соккурганын билдиришти. Эки күн мурун орус бийлиги Кара деңиздеги аскердик флотуна караштуу кемелерине чабуул жасалганын айтып, Украинаны айыптаган. Орусиянын коргоо министрлиги Украинага каршы чабуулдардын жаңы толкуну тууралуу азырынча комментарий бере элек. Харков шаарынын мэри Игорь Терехов телеграмга эки жардыруу тууралуу жазды. Reuters агенттиги Харковта метро жана башка коомдук транспорт токтоп турганы, дарегине жете албай калган карапайым адамдар вагондордун ичинде отурушканы тартылган видеолорду жарыялады.
Жүрүп бараткан поезд жөн гана токтоп калды. Анан эле эки жардыруу болгону тууралуу жарыя берилди. Мындай учурда адамдын маанайы кандай болушу мүмкүн? Албетте тынчсызданасың, жиниң келет.
Деди жумушка баратып орто жолдо калган аял. Киевтин мэри Виталий Кличко чабуулдун натыйжасында борбордун бир бөлүгүндө электр энергиясы өчүрүлгөнүн маалымдады. Калаа башчысы бул тууралуу 31 октябрда таңга жуук телеграм каналына жазды. Айрым райондордо суу да токтоду. BBC'nin кабарчысы Киевте көп жардыруулардын үнү угулганын билдирип, кийин электр жарыгы өчүп байланыш үзүлгөнүн кабарлады. Алдын ала маалыматтарга караганда орусиялык аскерлер C-300 комплексинен соккурган. Харков облусунун башчысы Алекс Негубовдун айтымында ракеталар Белгородтон учурулган. Запорожье, Кировоград, Полтава жана Днепропетровск облустарында да жардыруулар болгону кабарланды. Запорожьеде чабуулдан улам электр жарыгы өчүрүлө баштады. Түнкүсүн орус аскерлери Днепропетровск облусун бир нече ракета жана артиллерия менен аткылашканын, ошондой эле аймакка жанкечти дрондор менен чабуул жасашканын облустук аскер башкармалыгынын жетекчиси Валентин Резниченко билдирди. Анын айтымында Марганец шаарындагы аткылоодон бир аял каза болду. 30га жакын көп кабаттуу жана жеке үйлөр, электр чубалгылары жарактан чыкты. Ал арада Украинанын аба күчтөрүнүн жетекчилиги Орусиянын 44 канаттуу ракетасын атып түшүрүүгө жетишкенин билдирди. Украина армиясынын маалыматы боюнча жалпысынан Орусия 50 ашык ракета учурган. Орусия Украинанын буудай жана башка дан азыктарын чет мамлекеттерге экспорттоо келишиминен чыкканын 29 октябрда жарыялаган. Мунун себебин орус бийлиги Кара деңиздеги аскердик флотуна караштуу кемелерине чабуул жасалганы менен түшүндүрүүдө. Орусиянын армиясы Украинанын шаарларына жапырт чабуулдун Крым көпүрөсүнө соккурулгандан кийин 10 октябрда баштаган. Алар негизинен жакын тургундар жашаган кварталдарга жана энергетикалык объектилерге соккурууда. Ушул күнгө чейин Украинанын энергетикалык инфратүзүмдөрүнүн 40% талкаланды. Украинанын энергетика тармагына келтирилген зыян миллиарддаган долларды түзөрү айтылууда. 8 октябрда Москва аннексалап алган Крым жарым аралы менен Орусияны туташтырчу көпүрөдө жарылуу болгон. Украин бийлиги бул жардырууга тиешеси бар экенин расмий ырастаган эмес. Санжар Иралиев, Азаттык.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nthlink, Siphon, Lantern, Orbit аянтчаларынан азаттыктын материалдарын окуп, көрүп, уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкек жана ага жакын жайгашкан айылдардагы абанын булганышынын негизги булагы турак үйлөрдү жылытуу үчүн колдонулган көмүр болуп саналат. Бул маалыматты Финляндиянын метеорологиялык институту жүргүзгөн изилдөөнүн жыйынтыгында айтылды. Изилдөө кыргыз өкмөтүнүн буйрутмасынын негизинде Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы жана айлана чөйрөнү коргоо программасынын колдоосу менен жүргөн. Темага кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов токтолот.
Изилдөөнүн натыйжасы Бишкектеги абанын курамындагы эмиссиялардын түрлөрү жана мөөнөттөрү үйлөрдү жылытуу үчүн колдонулган күкүрткө бай болгон көмүр абанын булганышынын негизги булагы болуп саналаарын көрсөткөн. Ал эми жылуулук электр станциясы, PM2.5 жана PM10 деп аталган зыяндуу майдуу катуу бөлүкчөлөрдүн абадагы концентрациясынын 1%дан азыраагын бөлүп чыгарары. Себеби анын бийик жайгашкан мору булгоочу заттарды шаардан алыс таркатат деп айтылат изилдөөдө. Ошол эле учурда үйлөрдүн 70% көмүр менен жылытылат. Бул PM2.5 майда катуу бөлүкчөлөрдүн эң коркунучтуу деңгээлин жаратат. Микроскопиялык бөлүкчөлөр өпкөгө терең кирип, кан айлануу системасына жетип, жүрөк, кан тамыр жана дем алуу органдарынын ооруларын, өпкө рагын пайда кылышы мүмкүн. Изилдөөнү Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы жана айлана чөйрөнү коргоо программасынын колдоосу менен Финляндиянын метеорологиялык институту жүргүзгөн. Сөз Бириккен Улуттар Уюмунун борбор Азия боюнча айлана чөйрөнү коргоо программасынын мүдүрү Айдай Курманова.
Это исследование является первым по просьбе правительства.
Бул изилдөө кыргыз өкмөтүнүн өтүнүчү менен жасалган абанын булганычы боюнча илимий жактан негизделген фактылар камтылган биринчи документ. Эми бул изилдөө саясий чечимдерди кабыл алганга негиз болуп бере алат. Бул изилдөө күчтүү окумуштуулар тарабынан жүргүзүлдү. Алар Финляндия метеорологиялык институтунун кызматкерлери. Бул изилдөө тоонда мыкты эл аралык тажрыйбасы бар.
Политики не только для своей страны, в Европе и за пределами Европы.
Көйгөйдү чечүүдө эксперттер ар тараптуу сунуштары менен бөлүшүп жүдө. Алардын арасында жылуулук насосторун колдонуу, энергиянын кайра калына келүүчү булактарын өнүктүрүү жана энергиянын натыйжалуулугун жогорулатуу багыттары бар. Кыргыз өкмөт болсо, Бишкектин абасынын сапатын жакшыртуу боюнча иш-чаралар буга чейин эле башталганын, бул үчүн жол картасы иштелип чыкканын айтып келет. Алдыдагы 3 жылдын ичинде турак жай сектору, транспорт, электр энергиясын өндүрүү жана таштанды талаасын жакшыртуу жаатында иштер жүрөт, дейт жаратылыш ресурстар, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Бексултан Ибраимов.
Данное исследование должно такой отправной точкой послужить для запуска разработки.
Бул иликтөө булганыч аба көйгөйүн жоюуга багытталган конкреттүү кадамдарды иштеп чыгууга негиз болуп бериши керек. Мындан сырткары азыр жүрүп жаткан иш-чараларга да өзгөртүү же оңдоо киргизүү болушу мүмкүн. Себеби бизде бул жаатта жол картасы ишке кирген. Бул маселени чечүүдө көп мекеме, ишканалар тартылган. Мисалы, абанын сапатына байкоо салууга Кыргыз гидромет жооптуу болсо, бул маселе орун алган жерге кожоюндук субъект Бишкек мэриясы болуп эсептелинет. Бул жаатта кызматташы иш алып баруу өтө маанилүү. Бизди министрлик координация иштерин күчөтөбүз. Ошондой эле бул маселеге тиешеси бар. Кайдыгер карабаган, ансыз да активдүү иш алып барган коомчулукту бул көйгөйдү чечүү процесстерине чакырып кетебиз. Бул үчүн биз көп тараптуу, көп форматтуу аянтча түзүп бергенге даярбыз.
Мы готовы для этого предоставить многостороннюю, многоформатную площадку.
Бишкек шаары кышкы жылытуу мезгилинде дүйнөдөгү абасы эң булганган шаарлардын тизмесине илешип келет. Шаардагы орточо жылдык PM2.5 деңгээли бардык улуттук жана эл аралык көрсөткүчтөрдөн алда канча жогору деп белгиленет изилдөөдө. Кыргызстанда 2010-2019 жылдар аралыгында абанын булганышынан улам жыл сайын 4100-5000 адамга чейин мезгилсиз көз жұмған. Бұл қаза болғандардың жылдық санының 12-13 пайызын түсет. Саправды Момонов, Азаттық, Бішкек.
Урматтуу агарман, сиз Азаттык радиосун 31 октябрь дүйшөмбүдө кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Уктурууларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып баргандамын. Эми жаңылыктарды кесиптешимиз Амира Кожобаева сунуштап жатат. Техникалык жактан Даниэль Муратов бизди тейлөдү. Азыр биздин толкундан алыстабай туруңуз, бираздан кийин эфирди кайрадан улантабыз.